Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai 9 anos, o 24 de xuño de 2009, un vertido industrial provocaba unha das maiores catástrofes ambientais da provincia de Ourense, en San Cibrao das Viñas. O vertido non puido ser freado pola depuradora do polígono industrial deste concello e foi parar directamente o río Barbaña, deixando así, ao seu paso, 5 kilómetros de devastación, milleiros de peixes mortos, augas contaminadas con metais pesados e tóxicos e danos económicos que ascenden, segundo os informes, a máis de 250.000 euros. Nunca se puido probar quen foi ou que empresa foi a autora directa deste vertido ao río Barbaña. Sin embargo, finalmente, 3 persoas responsables da empresa xestora da depuradora están a ser xulgadas no xulgado do penal número 2 de Ourense por posible delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. A Fiscalía pide para elas 3 anos de prisión, 27.000 euros de multa e unha indemnización por danos de 227.000 euros, afirma a xestora da depuradora Espina y Delfín. Juan Cid fai parte da plataforma ecoloxista que levou o tema aos xulgados hai 9 anos, a plataforma Ríos Limpos. Moi boas, Juan.
Hola, moi boas.
Por que credes que esta foi unha das catástrofes ambientais máis destacadas da provincia de Ourense?
Pois nos entendemos que a máis destacada da provincia de Ourense, celebrouse lá polo ano 2009, un 26 de xuño, e entón entendemos que era un tema que o río Barbaña xa ven acuciando miles de inconvintes en cuanto á canalización e á depuración, dado que estamos ante unha depuradora precaria e de carácter doméstico para 3 polígonos industriais que son Pereiro da Guiar, San Cibrao e Barreiros. E entón, neses intres, decidimos 3 asociacións veciñais, neste caso Seixalvo, Encontros de Ponte Noalla e o Parque Barbaña, iniciar a querella correspondiente, que non sin atrancos foi capaz de ter que poñer unha partida económica por encima e posteriormente estar vixiantes a través da plataforma Ríos Limpos, que nos conformamos despois, para que non fose a querella arquivada, porque tuvo 4 intentos ou 5 intentos de arquivo.
Finalmente, esa querela parece que chegou a prosperar, pero antes de falar de responsabilidade, Xoán, contanos que consecuencias tivo ese vertido industrial que se descoñece a orixe para o río Barbaña.
Bueno, as consecuencias foron caóticas. Estamos a falar dun vertido con daños superlativos. Entendemos que levou consigo 17.000 especies, máis o dano que se pudo haber producido na flora. Foi algo extraordinariamente negativo para a comunidade, para toda a cidadanía, e entón nos persistimos nesa querella, con independencia que agora mesmo os imputados eran a adxudicataria de San Cibrao das Viñas, consecuentemente co Ayuntamiento, co Concello de San Cibrao, que a Espina Delfín, que é a adxudicataria de augas.
Comentaba agora un dos datos que saen a luz despois dos informes dos peritos que se achegan ao expediente xudicial. O vertido matou máis de 17.000 peixes, afectou a especies vulnerables e tamén en perigo de extinción, como peixe espiñento, un impacto sobre a biodiversidade, do que non sabemos se xa se recuperou o río Barbaña, Xoán.
Pois gustaríanos decir que efectivamente se recuperara, pero con moita mágoa, inevitablemente, temos que decir que non solamente non se recuperou, sino que se empeorou a calidade do río, sigue empeorando cada día. Hai conductos que ni siquiera van a depuradoras, que caen sobre o cauce deliberadamente, e entón nos aquí a quen lle botamos moita máis a Confederación Hidrográfica, e o seu suelo non o atende e mira para outro lado. Volvemos a hacer unha denuncia, non hai tantos días, do outro vertido de aceite que se produce deliberadamente o cauce e todavía non aparece o responsable. Nos seguimos pensando que en contamina paga e o que si sabemos é que cada vez que hai un detalle deste tipo sobre este río, levamos nos 76 ou 78 denuncias feitas na provincia acerca de todos os ríos, chámese Támega, chámese Loña, chámese todos os ríos da provincia, e solamente se concentran 35 no cauce do Barbaña. Por lo tanto, non estamos ante un río, estamos ante o desagüe natural da cidade de Ourense e dos polígonos industriais, por suposto.
Xoán, por que considerades desde a plataforma Ríos Limpos que é tan difícil dar cos responsables coa orixe dos vertidos cando van parar o río Barbaña?
Nos seguimos estando nun lugar onde a Fiscalía de Medio Ambiente vai tenue, ten que ir a denuncia se non se fai por iniciativa, e entón, pois a busca dos causantes é posible que xa teñan bastante cerca, pero serán os investigadores os que teñan que empezar a dilucidar de onde se producen e de onde veñen. En calquer caso, seguimos tendo pena que a estas alturas, por exemplo, cada vez que haiga un vertido como o do aceite destes últimos días, se volvan a invertir 100.000 euros nunha recollida de aceite con unhas bandas de retención. Pero eu creo que cada vez que actuamos sobre a Barbaña con esas partidas presupuestarias, faríase un conducto adecuado por tramos. Son 2,5 kilómetros de Barbaña entre que sae de San Cibrao e atravesa a cidade. Non, seguimos sin entender.
Naquele episodio de 2009 tamén se verteran ao Barbaña aceites, graxas, metais pesados, que no caso do zinc, por exemplo, superaba os niveis permitidos en 200 veces e no caso do cobre en 150. Dicides desde a plataforma Ríos Limpos que non están a ser xulgados todos os que deberan, porque detrás deste acontecemento considerades que tamén hai responsabilidades políticas. Contanos quen foron os responsables desde o vosso punto de vista e que deberan estar dando resposta.
Inicialmente parte da empresa infractora, non cabe duda, e consecuentemente a Administración Pública pasa por o Ayuntamiento, de lado de su dique a empresa, e posteriormente a Confederación Hidrográfica, que é a que tengo suelo e o lugar para ter todo en ristre. Naquel momento estou convencido de que estábamos ante unha depuradora de carácter doméstico, como sigue sendo hoxe en día, con algunhas actuacións tenues e tímidas, pero por aí, por estas tres administracións, tendría que ser de non encontrar o causante. E máis que nada, e máis alado que se produzca aquí, entendemos que ten que ser reparación. Restauración, reparación, e que isto nos sirva para ata aquí hemos chegado. Non vai máis alá. Isto ten que se solucionar sí ou sí.
Cal é a vosa proposta, Xoán, para que este tipo de acontecimentos non se volvan dar, cando menos non no río Barbaña?
Unha actuación ás rúas do río Barbaña, desde onde nace, de onde empeza a entrar os residuos dos polígonos industriais, cambiar a sección de tubaxe que non dá o abasto suficiente cando veñen as aguas pluviales, dado que o seu diámetro é curto e non as dá albergado todo, levanta tapas e volve todo o curso. Por lo tanto, unha actuación dese tipo, ainda a pesar de pensar que poderá ser millonaria, é bastante máis económica que todas as actuacións que estamos a facer en torno a él.
Xoán Cid, da plataforma Ríos Limpos, que resultados agardades deste xuizo que tivo lugar a semana pasada e que probablemente se resolverá a volta das vacacións?
Como dixen antes, un nunca jamás volverá a producirse. Habrá que facer todo o que se que facer en canto a depuradora en cuestión. As adxudicatarias dos concellos teñen que ter máis atención directa, que este non foi o caso, e a restauración e reparación en obra dos colaterales do río Barbaña para que poda ter vida e atravese a cidade e a parte de San Cibrao ca calidade que corresponde, que tivo no seu día e agora mesmo non é.
Moitas gracias, Xoán.
Moitas gracias a vos.